Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk kembali menemui bulan suci Ramadan. Sudah mulai ada semangat ya untuk kembali kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan baik selama 30 hari ke depan. Nah, di hari pertama yang kebetulan malam ini, setelah kita melaksanakan tarawih, ada tradisi untuk kalau di masjid atau musola kita mengadakan kuliah 7 menit. Jadi singkat gitu ya Mbak Anin ya. Nah, kalau di sini mungkin karena sifatnya lebih ke dialog atau diskusi, saya akan sedikit memaparkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Anin. Jika tidak terlalu pas tentang HAM dan lingkungan, tapi ada kaitannya ke sana. Dan kemudian perspektif Islamnya seperti apa gitu. Mungkin dari yang pertama dulu ya. Kalau dalam Islam itu sudah sangat jelas ya ajaran atau tuntunan Islam dalam agama kita untuk menjaga lingkungan. Di antaranya ada di dalam Quran surat Ar-Rum yang dhaharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi ada kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan manusia atau ulah manusia. Kemudian ada juga larangan, janganlah merusak bumi kita atau lingkungan, seperti itu. Jadi dengan tuntunan yang sangat gamblang bahwa kita tidak boleh merusak lingkungan, sebetulnya kalau isu yang sekarang misalnya climate change, deforestasi, banjir, seperti itu kan yang udah besar dan kelihatan ya. Tapi kalau isu lingkungan yang paling dekat dengan rumah tangga kita, dengan kehidupan sehari-hari kita adalah bagaimana kita bisa seperti ajaran Nabi Muhammad, pola hidup bersih, itu ya, misalnya membuang sampah bukan pada tempatnya lagi. Kalau di awal tahun 90-an, ada kampanye pemerintah buang sampah pada tempatnya, masih ada yang ingat nggak di tahun-tahun itu? Nggak tahu kalau yang sejaman dengan saya ya. Tapi kalau sekarang kan kita pilah sampah sesuai dengan fungsinya. Jadi ada organik, non-organik. Jadi itu sudah transformasi yang sangat luar biasa ya dari kita waktu itu. Buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, kemudian pilah sampah sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Nah itu yang paling dekat dengan kita. Apa kaitannya dengan hak asasi manusia, isu lingkungan ini? Seperti kita tahu, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia itu salah satunya adalah terkait dengan lingkungan hidup atau rights to healthy environment gitu. Nah, mengapa juga penting gitu? Pertama adalah kalau lingkungan hidup kita sehat, bersih, udara kita yang kita hirup itu bersih, kita akan bisa menikmati hak asasi kita, hak untuk hidup, hak untuk ekonomi, hak untuk bekerja, hak untuk sekolah di tempat yang aman, hak untuk bekerja di tempat yang aman, begitu. Nah, pada saat yang sama, para pelestari lingkungan juga perlu untuk mendapatkan proteksi hak asasi manusia. Jadi kalau penegakan hak asasi manusianya kuat di suatu negara, dan rule of law-nya ditegakkan, itu juga berakibat pada pelestarian lingkungannya lebih baik, begitu. Jadi ada interlinkages antara pelestarian lingkungan dengan penegakan hak asasi manusia. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba untuk membawa kita pada apa sih yang terjadi di isu lingkungan, kemudian nanti saya akan sedikit juga kalau waktunya masih cukup. Ada, kebetulan saya sedang membaca literatur tentang online gender-based violence, yang juga ada kaitannya nanti dengan lingkungan. Nah, kalau kita lihat nih prevalensi atau tingkat dari violence atau bahkan terjadinya asasinasi atau killings kaitannya dengan lingkungan hidup itu di digambarkan atau direcord oleh namanya Global Witness Data Internasional dan EJ Atlas, itu yang merekod berapa sih jumlah terjadinya insiden-insiden kekerasan dan pembunuhan terkait dengan lingkungan hidup. Kalau menurut salah satu penelitian itu ada The Supply Chain gitu judulnya, bahwa trennya itu meningkat kekerasan dan asasinasi karena lingkungan hidup. Jadi bahkan secara umum dari tahun sekian sampai tahun dari 2000-an sampai 2019 itu ada sekitar 1992 killings di 52 negara. Nah, itu 40%-nya itu di sini disebutkan pembunuhan terhadap mereka yang pejuang lingkungan itu adalah sekitar 40% dari pejuang HAM secara umum begitu. Nah, di situ juga bahwa siapa sih yang paling terkena adalah indigenous people. Jadi kayak misalnya orang-orang yang dekat hidupnya dengan lingkungan, mereka juga yang paling banyak mendapatkan impact dari violence atau kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, bagaimana dengan movement-movement atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk yang dilakukan oleh perempuan gitu? Karena pada dasarnya perempuan itu menurut ini ada scholar dan feminis yang sangat terkenal yaitu Vandana Shiva, bahwa impact degradasi lingkungan itu pada perempuan itu jauh lebih terimpact daripada general population gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita seperti tahu perempuan itu kan kayak penjaga ya, penjaga kelestarian lingkungan gitu, kayak mother nature atau jadi kita yang sebetulnya lebih care terhadap lingkungan. Karena perempuan misalnya yang mencuci di sungai, kalau itu kaitannya dengan kelestarian lingkungan sungai, jadi dia yang akan terimpact secara langsung jika ada sungai yang tercemar gitu. Perempuan yang melakukan kerja-kerja harian di rumah, yang ke hutan kalau dia perlu untuk mencari makan, nah itu juga akan terimpact secara langsung jika ada kerusakan lingkungan hidup. Nah, dari semua gerakan-gerakan lingkungan yang dilakukan, ada sebuah penelitian di mana merekod ada 2.700-an konflik di seluruh dunia. Nah, itu interestingly bahwa secara umum di dunia apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang environmental defenders itu adalah cukup efektif untuk misalnya meng-cancel project yang secara sosial dan lingkungan itu membahayakan. Selain itu, kalau gerakan itu kan ada yang dari mulai protes biasa sampai kemudian ke pengadilan begitu ya. Nah, dikombinasikan antara protes biasa, kemudian movement, kemudian litigasi dan seterusnya, itu sebetulnya success rate-nya itu cukup tinggi ya, 27% di seluruh dunia untuk meng-counter dari berbagai proyek-proyek yang dianggap membahayakan atau merusak lingkungan. Seperti itu. Nah, menariknya kalau dilihat bagaimana sih perempuan perannya di dalam pelestarian lingkungan ini. Salah satu penelitian yang lain yang melihat dari Women Environmental Defenders itu menyebutkan bahwa yang unik dari perempuan adalah ketika mereka mendapatkan kekerasan gitu ya, physical threat termasuk sexual assault dari mereka yang merasa terancam dengan adanya gerakan perempuan untuk melindungi lingkungannya, itu justru mereka melakukan strategi dan yang dianggap berhasil adalah yang kebalikan dari violence, yaitu anti-violence gitu. Nah, jadi women environmental defenders itu ternyata secara di dunia yang dianggap strategis itu justru yang anti-violence. Contohnya yang anti-violence seperti apa adalah misalnya dengan hugging trees gitu. Itu yang direkod di dalam penelitiannya Tran ya. Jadi hugging trees, kemudian blocking street. Nah, yang seperti itu di strategi Women Environmental Defenders yang direkod di dunia, yang dianggap juga successful strategies seperti itu. Nah, apa namanya, yang menarik adalah sebetulnya bagaimana sih pemerintah kita dari sisi hak asasi manusianya melakukan fungsinya gitu ya. Untuk pertama ada tiga hal, yaitu respect, protect, dan promote gitu. Nah, disinilah kalau misalnya kita melihat apakah perundang-undangan internasional gitu ya, atau instrumen law, apa namanya, international instruments itu sudah cukup memadai untuk melindungi para pejuang hak asasi dari lingkungan ini gitu. Nah, salah satu yang digunakan adalah UN Principle Guiding untuk Business dan Human Rights gitu. Nah, ada beberapa instrumen ya, misalnya Paris Agreement gitu, kemudian juga gerakan-gerakan hak asasi lainnya. Nah, ini membantu kita untuk membuat hukum di negara masing-masing untuk tadi itu memproteksi kita dari misalnya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Tapi juga harus mempromosikan misalnya penanganan korban dan pemulihan. Nah, itu yang belum sebetulnya terlihat. Nah, contoh menarik itu kalau dikaitkan dengan saya ingin masuk ke online gender-based violence. Mengapa online itu begitu penting di dalam promosi lingkungan hidup? Tokoh muda itu adalah Greta Thunberg ya, yang mengkampanyekan climate change. Nah, gerakannya dia itu bisa mempromosikan suatu gerakan internasional yang melibatkan sekitar 7 jutaan orang yang future for protest gitu, untuk supaya orang sadar dengan pentingnya kelestarian lingkungan dan salah satunya climate change itu. Nah, salah satu promosi lingkungan hidup dan HAM ini adalah melalui sebetulnya online. Jadi seperti kita tahu, online punya dua sisi mata uang ya. Bisa digunakan untuk kepentingan promosi, tapi bisa di satu sisi dia juga bisa menjadi ancaman terhadap violence atau ya gender-based violence, terutama kepada perempuan. Nah, seperti kita tahu ya, Facebook itu adalah salah satu alat atau sarana di mana online gender-based violence yang paling tinggi. Selain Facebook adalah Instagram begitu. Nah, di sini kemudian adalah seperti apa sih perlindungan internasional lagi-lagi terhadap online gender-based violence, baik itu alami perempuan, apakah karena dia menjadi women environmental defenders apa ataukah bukan gitu ya. Nah, misalnya gini yang menariknya. Jadi SIDAW itu kan adanya di tahun 1979. Nah, kemudian setelah itu baru ada 10 tahun kemudian tentang child rights. Nah, sebetulnya di dalam instrumen internasionalnya itu belum diatur, baru sampai tahun 2014 diatur tentang instrumen internasional untuk perlindungan perempuan terkait dengan gender-based violence di online. Nah, itu yang terjadi secara instrumennya. Nah, prevalensinya sendiri untuk online gender-based violence itu cukup tinggi ya, kalau menurut penelitian Plan Internasional yang meneliti di sekitar banyak negara dengan 14.000 responden itu adalah setengah dari girls itu mengalami online gender-based violence. Nah, tapi ternyata di negara maju pun seperti di Amerika, Italia dan sebagainya itu cukup tinggi, karena misalnya online gender-based violence terhadap perempuan dan girls itu di Amerika menjadi yang tertinggi, yaitu 33%, dan Italia 16%, itu menurut Amnesty International. Nah, dampaknya apa sih terhadap perempuan terkait dengan adanya online gender-based violence ini adalah terutama secara psikologis. Nah, jadi secara mental dan psikologis itu perempuan dan perempuan dan remaja perempuan mengalami gangguan psikologis yang cukup berat dengan adanya online gender-based violence tersebut. Bukan hanya masalah psikologis, tapi juga dia berpengaruh kepada silencing women's voices. Nah, jadi kaitannya dengan environment atau lingkungan tadi, ketika gerakan perempuan itu melakukan misalnya pelestarian lingkungan dan sebagainya, dia bisa mendapatkan ancaman-ancaman atau online-based violence. Salah satunya adalah misalnya ancaman pembunuhan, ancaman seksual dan sebagainya, itu bisa terjadi pada perempuan gitu. Nah, di situ kemudian impact-nya adalah ketika itu terjadi, itu silence atau silencing women atau girls voices. Nah, secara umum seperti itu, dan bukan hanya silencing gitu ya. Jadi misalnya apa sih reaksinya ketika terjadi online abuse? Nah, banyak perempuan dan remaja itu misalnya stop posting di konten sosial media gitu, atau sama sekali tidak mengupdate lagi sosial medianya karena ada threat-threat terhadap dia gitu, seperti itu ya. Jadi tadi kaitannya dengan bagaimana sih violence yang terjadi kepada women environmental defenders, terutama di isu lingkungan. Nah, kalau kita telusuri penyebabnya seperti apa gender-based violence, baik itu yang terjadi di offline ya terhadap perempuan maupun di online, seperti kita semua tahu ya bahwa seksisme, misoginis, kemudian juga struktur yang patriarkal itu menjadi salah satu penyebab dari adanya gender-based violence baik di online maupun offline maupun di offline. Nah, karena itu misalnya remedies atau pemulihannya harus seperti apa, kan kesana ya. Kalau misalnya dari sisi terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia karena banyak kekerasan yang terjadi pada perempuan yang melakukan pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya, baik itu melalui offline langsung ataupun melalui online, adalah kalau menurut instrumen internasionalnya, pertama adalah kewajiban negara. Jadi kewajiban negara untuk memproteksi perempuan dan membuat aturan sehingga misalnya perpetrator atau orang yang melakukan kekerasan itu bisa dihukum dan seterusnya. Tapi juga perlu ada pemulihannya seperti apa. Nah, terkait dengan perusahaannya sendiri, sebetulnya sudah ada yang masuk ke UN Principle Guiding terkait dengan hak asasi manusia dan bisnis. Hanya persoalannya adalah UN Principle Guiding ini belum atau tidak mengikat gitu. Jadi sifatnya voluntary. Mau perusahaan itu mau ikut atau tidak masih voluntary. Nah, melalui Kementerian Hukum dan HAM sebetulnya instrumen atau tools untuk perusahaan mendeteksi atau melihat dirinya sudah peduli HAM atau tidak, itu sudah ada toolsnya. Namun itu sangat baru diluncurkan dan belum digunakan oleh perusahaan ataupun bisnis sektor. Nah, itu yang sebetulnya saya dan teman-teman di RWI dengan Kementerian Hukum dan HAM sedang mencoba untuk membantu agar perusahaan bisa lebih aware dengan hak asasi manusia melalui tools ini yang namanya Prisma sebetulnya. Jadi yang tadi itu UN Principle Guiding Business and Human Rights-nya di Indonesia-nya diturunkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui assessment risk dari hak asasi manusia untuk perusahaan seperti itu. Nah, jadi tentu saja kalau di level negaranya seperti itu ya, untuk pertama juga dia tadi itu protect, artinya melindungi siapapun untuk tidak apa itu namanya untuk terbebas dari kerusakan lingkungan, tapi juga bisa mendapatkan hak-haknya ya, hak asasi manusia itu kan ada yang ekosok itu. Nah, bagaimana itu tetap ada termasuk dengan hak terhadap lingkungan yang sehat. Nah, dari sisi companies-nya tentu saja dia juga harus membuat aturan gitu, sehingga misalnya ada konten-konten tertentu yang anti, yang violence, yaitu berarti harus di take down. Misalnya itu salah satu kewajiban perusahaannya. Nah, sedangkan kita kalau di masyarakat tentu saja selain gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan yang betul-betul mengadres kerusakan lingkungan seperti yang kita dengar ya, kalau misalnya ada petisi atau change.org gitu, tapi sebetulnya secara individual dan di dalam rumah tangga kita bisa melakukan dan memproteksi kelestarian lingkungan hidup oleh kita masing-masing dan neighborhood kita. Nah, itu sih kurang lebih Mbak Anindya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi kalau misalnya di closing-nya lebih kepada saya hanya memotret saja keterkaitan lingkungan dan HAM seperti apa, kemudian bahwa ada gerakan-gerakan lingkungan yang saat ini dilakukan baik oleh organisasi masyarakat sipil maupun oleh individu-individu yang kemudian itu berakibat kepada terjadinya violation of hak human rights seperti itu ya. Nah, kemudian sudah ada instrumen internasional, tapi itu juga mungkin belum terlalu efektif gitu, karena misalnya salah satunya perusahaannya yang powerful dan lain sebagainya, ada isu politik dan lain sebagainya. Nah, salah satu tools yang digunakan adalah melalui online. Nah, di dalam online ini kemudian saya melihat adanya online gender-based violence yang itu bisa berpengaruh kepada salah satunya silencing women's dan girls' voices, termasuk yang menyuarakan isu-isu lingkungan dan HAM tersebut.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.